Apsēžamies ērtā meditācijas pozā, jebkur, kur tu sēdi, vienkārši astīns ciet, atslābas muguru, vēders tāds, varam izgāzt tā, kad sajūtam tāds, tur tāds vēderiņš uz āru. Un varam rociņas arī uz vēderu uzlikt vai arī uz cirsniņas, tā, lai mēs sajūtam sevi, savu ķermeni, var mazliet, vienmēr var par ķermeni mazliet tā, tāds tappings, ja tā pasis, tāds, es sajūtu sevi šeit, ja? Kad es te esmu, ja? Jo bieži vien šis ir, ko jūs varat darīt pēc darba, piemēram, vai darbā, jo mēs tik ļoti esam te augšā galvā savās domās, un tad, kad mēs šādi pieskaramies, mēs sev atgādinām, ka re, kur man ir ķermenis, kurā es dzīvoju. Šis ir mans mājas, šis ir mans templis, šis ir tas veids, kā es varu šo pasauli ieraudzīt, kā es varu šajā pasaulē būt, kā es varu šo pasauli izjust. Un šādi te, re, kur mazliet jau tā forši, o, es sajūtu ķermeni, ievelkam arī dziļāku elpu, aizturam uz mirklīti, un lēni izelpam. Un šī elpa, atkal ievelkam dziļā elpu, aizturam, ir man kā atgādājums katru mirkli, lēni izelpam. Atkal dziļā elpa, kas esmu dzīva, dzīvs, izelpa. Ka šis ir tas, kas man saista, tas tā brīnišķīgā saita. Bez šīs es šajā pasaulē nebija, bez šīs es šajā pasaulē vairs nebūšu. Bez šīs elpas. Uz mirku mēs tajā elpā pakavēmies. Es pavēroju, kā es ielpoju, kā es izelpoju. Pirmais elpas uzdevums, mēs tikko tāds savienojāmies ar to, ka šī elpa ir tā, kas mums dod dzīvību. Iedomājamies tajā brīdī, tad, kad mēs pirmo reizi ievilkām elpu, kad mums bija tāds un, ok, es esmu šajā ķermenī. Izelpa pat no sevis notiek. Mēs fokusējamies tikai uz ielpu, mēs esam 30 reizes, pēc 30 reizes mēs izelpojam un aizturam gaisu. Es jūs vadīšu cauri, droši daram, paskatāmies, kas ar mums notiek. Nāk ielpa, ielpojam aizturam uz 20 sekundēm. Un vērojam, kas kas mums ķermenī notiek, varbūt kādas tirpiņas, varbūt enerģija kaut kur parādās, varbūt kaut kā mēs jūtam sevi savādā. Nākošais atkal, 30, pēc tam izāpa aizturam, ieāpa aizturam. Pēc tam vēl vien tādu pašu reizīt, ja kaut kur gribas ilgāk vai mazāk, sekojam līdzi savai sajūtai, uzticamies sev pilnībā. Un pēdējā reizī, 30 reizes, izelpa, aizturam, ielpa, aizturam, dodamies savā kosmosiņā iekšā. Izbaudam, kā šī elpa mums aizvada tajā kosmiskajā, tajā savienošanās ar sevīm. Tur, kur es sajūtu, cik brīnišķīgi esmu kādu vēseli nākusi uz šīs zemes, lai izdzīvotu šajā ķermenī. Lai piedzīvotu visu to, ko es vēlos piedzīvot. Visu tos sapnis, tās manifestācijas. Vai tie būtu miljoni, vai tas būtu palīdzēt miljoniem. Vai tas būtu vienkārši nodzīvot mierīgu dzīvi, izbaudot savu ķermeni pilnībā. Jeb kas, kas mums tas ir. Paskatamies uz to šobrīd. Es esmu to pelnījis. Es esmu to pelnījis tikai tāpēc, ka es vēlos, tikai tāpēc, ka man gribās. Tāpēc, ka es vēlos to šīs zemes izbaudīt. Kā tas ir ar to? Braukt ar to pasaulē labāko mašīnu, kas priekš manis ir labākā, kur kāds uzprojektēja, jo viņam tas tādā izdomā un iztēlē radās kaut kur arī šādā mirklī, varbūt meditācijas. Un šis lēm, es gribu šajā pasaulē dot šādu auto. Un tu šobrīd to gribi izbaudīt. Šī cita cilvēka sapni gribi izbaudīt, atbalstīt, parādīt. Tas ir brīnišķīgi, ka tu šo radīji šajā pasaulē. Padomam vēl par tām lietām praktiskajām, kuras mēs ļoti vēlamies dzīvē. Iedomājamies, ka kāds tā savā iztēlē radīja. Un arī tam cilvēkam varbūt no sākuma bija bail, vai tas būs labs. Un viņš paļāvās tam impulsam, ka es radīšu tāpēc, lai es radītu, lai es redzētu. Un tad, ja kādam tas nesīs prieku, ja kādam tas nesīs tādu labu dienu, tad tas vēl kā pievienotā vērtība. Mēs vēloties lietas, praktiskā šīs pasaules piedzīvojums, izbaudam šo citu cilvēku iztēlu, šo viņu tādu izdomu, tur, kur viņi arī gribēja, lai viņus novērtē. Un paskaties, varbūt tev pēkšņi radās liela pateicība pret IKEA. Varbūt tev pēkšņi radās liela pateicība pret to kosmētiku, kur tu lieto, jo kāds tur aizmugurē dzīvi domāja. Un atceramies, tad, kad viņi gāja pasaulē iekšā, viņi gāja ar pārliecību, mans produkts ir vajadzīgs. Es esmu vērtība. Es esmu vērtīga, vērtīgs, tāpēc, ka manī ir šī ideja. Un es zinu, ka tā ir vajadzīga pasaulē. Vai mēs to varam šodien sev paņemt? Es esmu vērtīga, es esmu vērtīgs. Lai stāstītu, lai iedvesmotu, lai radītu. Lai piedzīvotu to, kā varbūt ir būt lieliskai partnerei vai partnerim vai lieliskam vecākam. Es esmu, es vēlos to. Es to sajūtu. Un mums šodienas lielākais uzdevums. Mēs iesim tādās patīkamās gaidās, kad viss notiek, kad viss sanā. Ja mēs šodien strādājam, mums kaut kur manifestācija kaut kādā punktiņā ir, vai tas ir algas paaugstinājums vai amata paaugstinājums, mēs šodien ejam. Atkal mēs praktizējam, mēs ejam uz to tikšanos tā, kā mēs noslēptu sev vai nu jaunu darba līgumu vai līgumu pa miljoniem. Es gatavojos šodien, jo šī ir tā svarīgākā tikšanās manā mūžā. Un nevis mēs gaidām no otra. Mēs sagaidām sevī to sajūtu. Mēs sagaidām sevī, ka mēs iekāpjam kārtīgi tajās kurpēs. Ja mēs ejam pie ārsta, mēs sagaidām labākos rezultātus. Mēs neejam ar nošļukušu galvu un atkal jau būs tā kā iepriekš. Nu, varbūt mazliet labāk. Nē, mēs ejam un jau izdzirdi to ārstu balsi, kur saka, tu neticam, bet tev ir sanācis, tu esi izveseļojusies, vai tev ir sanācis, tu esi pilnīgi gatavi ieņemt to bērnu, vai tev ir sanācis, tev ir pilnīgi, tu esi atbrīvojusies no šiem sākiem savā ķermenī, tev viss tur ir salabojies. Es nezinu kā, bet visu labi. Mums šeit vairs nav ko darīt. Mēs šodien ejam kaut kur ārā, vai tā ir patīkam pastaigi ar sevi. Tad ejam ar to, es pavadīšu tik ļoti labu laiku ar sevi. Es tā mīlu sevi. Un tieši priekš sevi, es šo visu šodien sev dodu. Mums padomātas mīļotais cilvēks. Ejam šodien uz kādu tikšanos vai kādu zvanu, ko mēs zvanam tā, it kā mēs runātu ar savu. Vismīļāko otro pusīti. Nebaidamies, vai tas ir sieviete vai vīrietis, vai tas ir bērns. Bet kā mēs ar mīlestību ir tāda, ar kuru mums šķiet, ka viss pasaules apgriežās pa kājām gaisā, mēs mūžam būsim kopā, es eju ar tādu. Un šobrīd iemājot to sajūtu, paņem vienu, lai tev prātā ir šodienē, lai ir viena. Tu paņem un seju tajā. Es apzinās savu vērtību, es apzinās to, ko es pienesu šajā pasaulē, cik fantastiski, fantastisks es esmu. Un es eju bezbailīgi, ar ticības sevī, un es jau redzu, kā viss piepildās, kā sanāk. Vai tev izdodas? Vai tas, ko tu esi iedomājies, es iedomājies un vēl labāks, lai tas tev izdodas? Grupā šajā dalamies ar to, kā mēs gājām uz tām tikšanās, vai kā mēs, kas bija tā doma mums galvā, ar kuru mēs izgājām šodienā, un kas mums radās mūsos, mēs pat nepamanījām, kas otrā pusē, tas, kas tas cilvēks tur bija. Mēs zinājām sevi. Es zinu, kādu atbildi es gribu, es zinu, kādu līgumu es slēdzu. Un sevi es to noslēdzu. Kad mums izdodas.